Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Την καλησπέρα σε όλους, είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 6 είναι η Ολυμπιακή Νικοπούλου στην κονσόλα του ήχου και ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 5-41-60 Sport κοινό και το μήνυμα και μέσω Facebook και Instagram, γνωστή διαδικασία πλέον, 24 δευτερόλεπτα ή 24 seconds, μας βρίσκεται και τα λέμε συχνά και πυκνά και βράδια και μεσημέρια και απογεύματα την ώρα της εκπομπής. Αλλά εμείς θα πάμε στο Δημήτρη Λουκάκη, τον άκουγα νωρίτερα, θα μας δώσει τελευταίες λεπτομέρειες για τον αγώνα του Εγάλεω με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Τελείωσε το μάτς, Δημήτρη, καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα φίλες και φίλοι Σαρασπρόβλου και πάλι από το Σταύρος Μαροθαλασσίτης. 10 δευτερόλεπτα με το χρονόμετρο μου να ολοκληρωθούν τα 5 των καθυστερήσεων, όσο κρατηθούν και κάποια λίγα γιατί είχαμε ένα τραυματισμό του Τσιλιγκύρη, αλλά έχουμε ίσως την τελευταία φάση του αγώνα με τον Ραμίρες τον Αργεντίνο με τα αριστερό να κάνει από μια στημένη φάση ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα είναι ανάμεσα στο χώρο της σέντρας και της μεγάλης περιοχής. Εκτελεί ο Αργεντίνος κακοκτυπημένο, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Το σουτ εκεί από τον Σταματάκη. Εξωστρακίζεται η μπάλα, κοιτάει στο ρολόι του. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένας διαπληκτισμός του Κουάδρα. Πήγε να βγει ο Κουάδρα στην κόντρα επίθεση. Εκεί ο Μπεκλιβανόπουλος τον κράτησε, τον κλώτσισε ο Κουάδρα, εκνευρισμένος ο Αργεντίνος. Και να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή. Ίσως είναι η σολομόντια λύση. Και οι δύο κίτρινοι και από τους και στους δύο ποδοσφαιριστές, και στον Σταματάκη και στον Κουάδρα, φίλες και φίλοι. Δύο παίκτες οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγή στην σημερινή αναμέτρηση. Υπάρχει παίκτης κάτω του Απόλλωνας Μήνης. Έχουμε περάσει και 1,5 λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων που έδειξε ο κύριος Θανάσης Μπούτσικος. Με την ευκαιρία αυτή να κάνω και την κριτική, γιατί θα σφυρίξει και τη λήξη της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πάρα πολλές φάσεις, Κώστα, φίλες και φίλοι. Με ένα μονόπλευρο ενδιαφέρον πλευράς Εγάλεο, που είναι στους 26 βαθμούς με την ισοπαλία. Αν τελειώσει, θα πάρει ένα βαθμό, θα πάει στους 27 και ο Απόλλωνας στους 46. Θα πάει τη διαφορά στους 5 πόντους από την προοδευτική. Αυτό τον ενδιαφέρει. Το Εγάλεο, γιατί αυτές οι δύο ομάδες διεκδικούν τη μία θέση από τις 4 που θα ακολουθήσουν, Επισκοπή, ΠΑΟ Ρουφ και η Ρόδοτο, οι οποίες έχουν πέσει. Είναι φαινομενικά πιο εύκολο το πρόγραμμα του Εγάλεο μέχρι το τέλος. Η προοδευτική την Κυριακή υποδέχεται στις 4 παρατέταρτο τα Χανιά, στο Παναγιώτης Αλπέας, εκεί στο Κερατσίνι. Και βέβαια θα λύσουν δύο ομάδες αν πάνε μέχρι το τέλος έτσι σε αυτό το θρίλερ, δηλαδή των 4-5 βαθμών της διαφοράς, ή των 2 αν θέλετε. Αν κερδίσει η προοδευτική την Κυριακή, θα πάει τη διαφορά στους 2 πόντους. Και στην τελευταία αγωνιστική, στις 18 Ιουνίου που θα τελειώσει και το πρωτάθλημα της Super League 2, παίζουν μεταξύ τους. Αυτό είναι η ηρωνία της, η μοίρα αν θέλετε, να παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες τελευταία αγωνιστική και πιθανότητα εκεί και ξεκαθαρίζουν όλα με γηπεδούχο το Εγάλεο. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο διαιτητής ακόμη δεν λέει να σφυρίξει τη λήξη του. Η μπάλα είναι εδώ μπροστά μας με τον Αναστασόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να φέρει τον Απόλλωνα μπροστά. Για να δούμε, Μωραέτης θα πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα εκεί ο Φουρλάνος, διώχνηκε. Αυτή είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Εγάλεο Απόλλωνας Μήνης 0-0. Τα διαδικαστικά σας τα είπα. Πολλές ευχές, φίλες και φίλοι, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Λουκάκη για την περιγραφή νωρίτερα και τώρα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού του Εγάλεου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο 0-0 οι δύο ομάδες. Σήμερα έχουμε το Final Four του BCL στη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία, στην Ισπανία, εκεί όπου 6:30 η Τενερίφη θα παίξει με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, την ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ με αυτή την βαριά σαραντάρα στο τελευταίο παιχνίδι. 6:30 αυτό το παιχνίδι από το T-Sport 9, το βλέπω εδώ στα τηλεοπτικά προγράμματα. Και 9:30 είναι η αναμέτρηση της Οικοδέσποινας Μάλαγα με την Telekom Vonis, με την ομάδα από τη Γερμανία, και αυτό το παιχνίδι ζωντανά από το T-Sport 9. Να δούμε έτσι δύο πραγματάκια για τους ημιτελικούς, ή μάλλον θα τα πούμε σε λίγο. Να θυμίσω τη διαδικασία 54160sport, κοινό και το μήνυμα, και μέσω Facebook και Instagram. Η ειδησιογραφία αφορά προπονητή του BCL και δί της ΑΕΚ, τον Ηλία Κατζούρη, ο οποίος λίγες ώρες μετά το διαζύγιο του με την Ένωση, από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με την γαλλική Λιμόζ, και τις επόμενες μέρες λογικά θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Είναι προφορική αυτή τη στιγμή η συμφωνία και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες ή μέρες από τον γαλλικό σύλλογο, στον οποίο παλαιότερα είχε εργαστεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης ως πρώτος προπονητής με τον Νίκο Λινάρδο ως βοηθό του. Άρα έχουμε ένα ελληνικό παρελθόν, και μάλιστα από τον δράκο του ελληνικού μπάσκετ στη Λιμόζ. Κατά τα άλλα έχουμε την έναρξη των play-off της Basket League όσον αφορά την ημιτελική φάση αύριο το βράδυ στο ΣΕΦ, με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η αναμέτρηση θα ξεκινήσει 7 και 4 και θα μεταδοθεί φυσικά ζωντανά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ αλλά και από τη δημόσια τηλεόραση. Και τη Δευτέρα είναι το άλλο ζευγάρι, Παναθηναϊκός Περιστέρι, νωρίς 4 παρατέταρτο στο κλειστό Νίκος Γκάλης, στο Μαρούσι, στην Καλογρέζα. Είναι αυτό το παιχνίδι, το πρώτο μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπανούλη, θα λέγα εγώ. Εντάξει, γιατί ο Σπανούλης έχει υπάρξει παίκτης star, θρύλος και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, αλλά φυσικά και στο Μαρούσι νωρίτερα. Αυτά, έτσι, να έχετε μια εικόνα από το πρόγραμμα. Έχουμε και πλούσιο μενού και στο NBA και με μια δήλωση του Kevin Durant που συζητιέται από χθες το βράδυ, διότι η ομάδα του, η Phoenix Suns, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της μάχης αυτής του NBA από τους Denver Nuggets του φοβερού Jokic. 1,3 double σέρβος, 32-10-12, πόντι, rebound, assist, 125-100 μέσα στο Phoenix, μέσα στην Αριζόνα. Μεγάλη νίκη για τους Nuggets και 4-2 στη σειρά. Ο Durant ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Phoenix Suns ντροπιαστικό, διότι έχουμε αυτή την συζήτηση που έγινε viral λόγω της δήλωσης του Γιάννη για την αποτυχία και την επιτυχία στον επαγγελματικό αθλητισμό. Οι γνώμες δίστανται. Ο Σακίλ Ονίλ είπε ότι είναι αποτυχία ότι οι Bucks αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο, από την 8η ομάδα του NBA. Με αυτή την άποψη πραγματικά συγκλίνω και εγώ. Είναι η γνώμη μου ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό υπάρχει και η επιτυχία, εκεί αποθεώνονται οι πρωταγωνιστές, αλλά υπάρχει και η αποτυχία, που όμως δεν χρειάζεται μια ομάδα, ένας παίκτης να τα βάψουν μαύρα. Η ζωή συνεχίζεται και προχωρούν παίκτες και προπονητές και ομάδες στο επόμενο βήμα. Άλλωστε, όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ένας ακροατής της εκπομπής, αν δεν ήταν αποτυχία, αγαπητέ Γιάννη και αγαπητή Μπαξ, δεν θα απολυόταν ο προπονητής Budenholzer. Συνεπώς, είναι αποτυχία για τους Bucks και γι' αυτό το λόγο πλήρωσε το μάρμαρο και ο προπονητής. Αν ήταν επιτυχία ή η ζωή συνεχίζεται για το Milwaukee και για τους Bucks, ο προπονητής θα ήταν στη θέση του. Είναι απλά τα πράγματα. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Στην Ανατολική Περιφέρεια, οι Boston Celtics έκαναν ένα τρομερό διπλό μέσα στη Φιλαδέλφεια επί των Sixers με 95-86. Είχαν κάμποσους διψήφιους με τρομερά συρρυκνωμένο rotation 7 παικτών. Οι 5 βασικοί, Tatum, Horford, Williams, Smart και Brown. Οι 2 αναπληρωματικοί, Brogdon, White. Κανείς άλλος δεν έπαιξε, με 7 παίκτες διπλό για τους Boston Celtics. Και πλέον ισοφαρίστηκε η σειρά στο 3-3. 22 ο Μάρκους Σμαρτ, 19 ο Τέιτουμ, 17 ο Τζέιλεν Μπράουν, 10 με 9 rebound ο Williams και 2 με 11 rebound ο Χόρφορντ, 16 ο Μπρόγκτον και 9 από τον φίλο μας τον Ντέρικ Βάιτ. Ενώ για τους ηττημένους Sixers, από 26 ο Εμπίτ με το Maxi, 13 από τον James Harden ήταν η πρώτη σκόρερ. Συνεπώς αυτό το ζευγάρι πάει στο 7ο παιχνίδι. Ενώ, όπως είπα, στην έδρα των Phoenix Suns, τεράστιο διπλό για τους Denver Nuggets με 125-100. Ο κύριος Jokic έβαλε 32, είχε 10 rebound και 12 assist. 26 ο Jamal Murray, 21 από τον Caldwell Pope και αυτός ήταν τρομερός. 13 από τον Bruce Brown και άλλοι 10 από τον Michael Porter Jr. Ενώ για τους ηττημένους Suns, ο κύριος Payne, ο Cameron Payne έβαλε 31, ο Kevin Durant 23, ο Lendal 13, 12 ο Booker, αυτός κινήθηκε χαμηλά, έπαιξε 36 λεπτά, 9 από τον Summit που ήταν πολύ καλό στα προηγούμενα μάτς. Έτσι λοιπόν, με 4-2 σκορ και με μεγάλο διπλό, οι Denver Nuggets προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του NBA. Πάμε να δούμε λίγο τι περιμένουμε σήμερα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική, από το NBA. Είναι το 6ο μάτς στο Miami, Miami Heat με New York Knicks. Το Miami προηγείται με 3-2 στη σειρά των αγώνων. Είναι η ημιτελική σειρά στην Ανατολική Περιφέρεια. Και στην αντίστοιχη σειρά της Δυτικής Περιφέρειας, Lakers Warriors, 5 η ώρα, ενώ το μάτς στο Miami είναι 2.30. 5 η ώρα Lakers Warriors, 3-2 για τους Lakers. Αν κερδίσουν, αποκλείουν τους πρωταθλητές του Στεφ Κάρι και του Κλέι Τόμψον. Σάββατο αύριο δεν έχει μάτς. Κυριακή έχει το 7ο μάτς Βοστόνης Φιλαντέλφια. Δεν υπάρχει ακόμα ώρα, δεν το έχουν ορίσει οι υπεύθυνοι του NBA. Το βλέπω δηλαδή στο επίσημο site, μάλλον όχι, το βλέπω στο ESPN, που εντάξει, σαν επίσημο είναι και το ESPN. Δεν βλέπω ώρα διεξαγωγής για το μάτς που θα γίνει στη Βοστόνη, το 7ο μάτς. Ακόμα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο Los Angeles με τους Lakers και τους Warriors, για να δούμε αν θα υπάρξει και 7ο παιχνίδι. Έχουμε καιρό για όλα αυτά. Τα δεδομένα πάντως είναι όπως σας τα είπα πριν από δευτερόλεπτα. Πάμε να δούμε 5 κουβέντες για το BCL, το οποίο έχει το Final Four σήμερα και την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν 6.30 Τενερίφη Χάπελ Ιερουσαλήμ και 9.30 Μάλαγα με την Βόνη. Έχουμε ένα ζευγάρι, αυτό μεταξύ Μάλαγας και Βόνης, το οποίο θεωρώ ότι έχει ως φαβορί τους γηπεδούχους της Ουνικάχα Μάλαγα. Μην ξεχνάμε ότι η Telekom Bonn, όπως είναι το όνομά της στα γερμανικά, έφτασε για πρώτη φορά στους ημιτελικούς του BCL και θα προσπαθήσει να γίνει η πρώτη γερμανική ομάδα που θα φτάσει στον τελικό. Καμία άλλη δεν τα έχει καταφέρει. Βέβαια, η Βόνη έχει κερδίσει τα 4 τελευταία παιχνίδια στο BCL εναντίον ισπανικών ομάδων, με τελευταίο θύμα την Μανρέσα. Έχουν βέβαια και η Βόνη αλλά και η Μάλαγα το υψηλότερο ποσοστό νικών μεταξύ όλων των ομάδων του BCL αυτή τη σεζόν. Είναι τρομερές δηλαδή και οι δύο. Και δύο ακόμα έτσι πραγματάκια είναι ότι η Μεν Μάλαγα έχει 117,5 πόντους ανά 100 κατοχές, έχει την καλύτερη επιθετική επίδοση δηλαδή από όλες τις ομάδες του BCL, ένα αυτό, και ότι η Βόνη έχει το υψηλότερο ποσοστό επιθετικών rebound. Τώρα για Μπριθουέλα εννοείται ότι είναι το βασικό πιστόλι της Μάλαγα, ο Ισπανός διεθνής πήρε και το χρυσό στο 41ο Ευρωμπάσκετ. Από την άλλη έχουμε τον TJ Shorts, ο οποίος έχει 18,7 πόντους και 7 assist ανά παιχνίδι του BCL. Μιλάμε για τον Αμερικανό guard της Βόνης. Στον άλλο ημιτελικό, Τενερίφη Χάπουελ. Η Χάπουελ καταρχάς είναι η πρωτάρα στο Final Four, δεν έχει ξαναπροκριθεί. Και μάλιστα επειδή δόθηκε το Final Four να διεξαχθεί στη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία, στράβωσαν οι Ισραηλινοί και από ό,τι φαίνεται θα τους δούμε την επόμενη χρονιά στο Eurocup. Θα τα δούμε όλα αυτά, πώς θα κάτσει μπίλια στις διοργανώσεις. Η Τενερίφη θα παίξει για τέταρτη φορά σε ημιτελικό BCL. Εξακολουθούν οι Ισπανοί να είναι αίτητοι στους ημιτελικούς. Και μάλιστα σε όλα τα παιχνίδια αυτά και στους 4 ημιτελικούς που έχει παίξει Τενερίφη έχουν δεχτεί κάτω από 75 πόντους. Η Τενερίφη έχει το καλύτερο ποσοστό εντός παιδιάς από όλες τις ομάδες του BCL, 48,6 δηλαδή είναι το ποσοστό ευστοχίας εντός παιδιάς για τους Ισπανούς, ενώ η Χάπουελ έχει την καλύτερη αμυντική επίδοση, διότι δέχεται 101,7 πόντους ανά 100 κατοχές στο BCL. Σερμαντίνη από τη μία είναι ένας τρομερός στυλοβάτης για την Τενερίφη, ο Γεωργιανός διεθνής σέντερ που έχει παίξει και στην Ελλάδα και στους δύο αιώνιους, και από την άλλη πέρσι για παράδειγμα έχει βάλει 14 στον ημιτελικό ο Γιώργης Σερμαντίνη χωρίς να στοχίσει σε κανένα σουτ, είχε 6-6 ο Σερμαντίνη. Μην ξεχνάμε ότι η Τενερίφη, το θυμάμαι έτσι λίγο πρόχειρα, η Σαν Πάμπλο Μπούργκος και η Μανρέσα έχουν πάρει τον τίτλο, άρα είναι μια ισπανική κυριαρχία αυτό το BCL. Για να δούμε τι θα γίνει με τους Γερμανούς της Telekom Βόνης που θα παίξουν με τη Μάλαγα. Πάμε να δούμε 2-3 φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Γεια σου Αγγελέρα μου, με το μήνυμά σου, το οποίο μήνυμα αφορά το νέο φορμά της Basket League και είναι το επόμενο θέμα στο οποίο θα πήγαινα, διότι χθες ήταν στο όριο του ευτράπελου αυτός ο διάλογος μεταξύ Γιώργου Μπαρτζόκα και Βαγγέλη Γαλατσόπουλου, του προπονητή του Ολυμπιακού και του Προέδρου της Λίγκας, του ΕΣΑΚΕ, διότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την αλλαγή στο φορμά. Και διαβάζω το μήνυμα του Άγγελου για να εξηγήσω τι έχω μάθει μέχρι τώρα. Στο νέο φορμά λέει, δηλαδή αυτό το λέει που γράφει ο Άγγελος έχει ένα απόλυτο δίκιο. Δηλαδή φημολογείται, λέει, γράφεται, ακούγεται. Επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν θα παρεξηγηθεί ο φίλος μου ο Μιχάλης Μελής, ο οποίος είναι στη διοίκηση του Κολοσσού Ρόδου, να μην ξεχάσουμε ότι έχει αλλάξει σύστημα play-off κατά τη διάρκεια παρουσίασης πρωταθλήματος. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για τέτοια οργάνωση κτλ. Φυσικά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, δεν το συζητάμε, γίνεται προσπάθεια, οι άνθρωποι δουλεύουν, αλλά θέλει πάρα πολύ προσήλωση και προσοχή. Λέει λοιπόν ο φίλος ότι στο νέο φορμά λέει οι 6 πρώτοι μεταξύ τους θα παίζουν 2 φορές, άρα 2 επί 5 μάτς, ίσον 10 αγώνες για κάθε εβδομάδα. Αυτό το επιβεβαιώνω, Άγγελε, είναι αληθές, είναι γεγονός. Τώρα είχαμε π.χ. πρώτος με 8 το μέγιστο 3 μάτς και ημιτελικά το μέγιστο 5 μάτς, άρα σύνολο 8 μάτς. Χθες ο ΕΣΑΚΕ είπε ότι με το νέο φορμά θα είναι λιγότερα τα μάτς. Όχι, δεν θα είναι λιγότερα. Θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια, διότι θα σας πω αυτό που ξέρω. Η Λίγκα και του χρόνου θα έχει 12 ομάδες, σύμφωνα με την αναγγελία του Προέδρου του Βαγγέλη Γαλατσόπουλου. Άρα, μία ομάδα θα ανέβει από την Α2 κατηγορία και μην περιμένουν άλλες ομάδες wild card όπως πιστεύαμε ή λέγαμε ή συζητούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Διότι είχε ακουστεί ότι κάποιες ομάδες θα πάρουν wild card. Ακόμα και ομάδες από β' εθνική, έτσι, ή α2, άλλες ομάδες δηλαδή, να πάρουν wild card. Αυτό από ό,τι φαίνεται αναιρείται, δεν θα προχωρήσει. Άρα μιλάμε για μία ομάδα που θα ανέβει από την α2 και την ομάδα που έπεσε φέτος από την α1 και έχουν γίνει οι ομάδες α1 11 από 12. Άρα μιλάμε για 12 ομάδες. Οι 12 ομάδες θα παίξουν κανονική περίοδο 22 αγωνιστικών, 11 στην έδρα της μίας ομάδας και 11 στις άλλες έδρες με σύστημα round robin. Μετά όμως χωρίζονται σε δύο γκρουπ, 1 ως 6 και 7 ως 12 και θα παίξουν όλοι μεταξύ τους από το 1 στο 6 και από το 7 ως το 12, άρα μιλάμε για σίγουρες 10 αγωνιστικές. Τώρα, το πόσο καλό ή κακό είναι για το πρωτάθλημα, αυτό θα το κρίνει κάθε ομάδα χωριστά. Δηλαδή, για τις ομάδες Ευρωλίγκας θα είναι δύσκολο ακόμα και οι ημερομηνίες να βρεθούν για τη διεξαγωγή 10 ακόμη αγωνιστικών. Θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλη επιβάρυνση για τους παίκτες. Για τις ομάδες όμως που τελειώνουν το πρωτάθλημά τους Απρίλιο, ξέρω εγώ, είναι σημαντικό το ότι θα παίξουν άλλα 10 παιχνίδια και ενδεχομένως και κάποια παιχνίδια στα play-off. Το σύστημα των play-off και τα σενάρια που επικρατούν θα σας τα αναφέρω μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξέρετε όμως ότι το σίγουρο είναι ότι πάμε σε έναν ακόμα πρόσθετο γύρο, τρίτο γύρο ας το πούμε, από το 1 στο 6 και από το 7 ως το 12 με 10 επιπλέον αγωνιστικές. Για τα play-off είναι 3 τα σενάρια, τα λέμε σε λίγο. Green seagull turn a deeper blue.
I could not foresee this thing happening to you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με ωραία μπίτια και με ωραίες κιθάρες και με ωραίο βόκαλ. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι τώρα ο Άγγελος Φιλντισάκος στην κονσόλα του ήχου και παραμένει βράχος, έτσι αγέροχος, ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχω μείνει στο σύστημα του φορμά του καινούριου που πρόκειται να θεσπίσει, γιατί ακόμα δεν είναι απόφαση, είναι μια έτσι, συζήτηση που έχει ξεσπάσει μεταξύ των προέδρων της Λίγκας, τον ΚΑΕ και τα λοιπά, και δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι μέλη γενέστε. Αυτό που συζητιέται πιο πολύ, καταρχάς για να συμφωνήσουμε, αυτό που ακούγεται έντονα είναι ότι θα γίνει και ένας τρίτος γύρος, από το 1 στο 6, 10 αγωνιστικές, 5 και 5 εντός και εκτός έδρας, και άλλες 10 αγωνιστικές, 7 έως 12. Αυτό που συζητιέται λοιπόν για τα play-off είναι να γίνουν... Συζητιέται, παιδιά, έτσι, μην το δέσουμε κόμπο και τα λοιπά. Ακούγεται από το 1 στο 6 για play-off, από όπου θα προκύψει το 1-4 για τον πρωταθλητή και το 7 ως 12 για τα play-out. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια, δηλαδή να βάλουν... Έχει ψωμί αυτή η ιστορία. Θα το δούμε τι και πώς και τα λοιπά. Είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Θα σας το εξηγήσω σε μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, απαιτούμενη διόρθωση για να μην μπερδευτεί κάποιος από αυτό που είπα νωρίτερα. Επαναλαμβάνω, ένας έπεσε φέτος από την Basket League, άρα έμειναν 11 οι ομάδες. Δύο θα ανέβουν από την Α2, δεν είπα βλακία πριν. Δύο, και όχι μία ομάδα φυσικά, δύο θα ανέβουν από την Α2, οπότε θα γίνουν 13. Λένε στον ΕΣΑΚΕ ότι ο 13ος θα πέσει... βαθμολογικά από τα αποτελέσματα μετά το τέλος της κανονικής περίοδου, οπότε χαιρετάει, και μετά υπάρχει αυτή η σκέψη για δύο group play-off και τα λοιπά, 1-6, 7-12, από το 1-6 θα βγει η πρώτη τετράδα και από το 7-12 θα υπάρξουν κάποια play-out. Είναι ακόμα το σύστημα μπερδεμένο, δεν μπορώ να πω περισσότερα, αυτά μου μεταφέρουν από τον ΕΣΑΚΕ διάφοροι παράγοντες, αλλά ακόμα δεν είναι αποφασισμένο. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΕΣΑΚΕ σκέφτεται να αυξήσει τις αγωνιστικές και όπως το έχω πει και σε άλλες μεγάλες αποφάσεις, καλό θα ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι παίκτες του ΨΑΚ που δεν τους ρωτάει κανείς, οι προπονητές του ΣΕΠΚ που συνήθως δεν τους ρωτάει κανείς. Ήταν αρκετά ευγενικός χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσπάθησε να το καλύψει και τα λοιπά, αλλά συνήθως δεν ερωτώνται οι προπονητές. Οι ιδιοκτήτες, η ΕΟΚ και ο ΕΣΑΚΕ θα πρέπει στο ίδιο τραπέζι να καθίσουν και να συζητήσουν για μια τέτοια απόφαση και να μην παίρνουν αποφάσεις της στιγμής και βιαστικές κτλ. Πάμε να δούμε τι λέει ο φίλος μου. Α, καταρχάς πρέπει να δώσω χαιρετισμούς και φιλιά στην παρέα στο Ντίσελντορφ, στο φίλο μου τον Δημήτρη. Μου έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία που αν την βλέπατε εσείς θα σας τρέχαν τα σάλια, διότι έχει ένα γύρο σε ένα σουλατζίδικο, σε μια ψισταριά στο Ντίσελντορφ που λέγεται Am Deutschen Eck. Τώρα το Am Deutschen είναι στα γερμανικά, νομίζω έτσι μεταφράζεται, με τα λίγα γερμανικά που ξέρω. Είχα φτάσει μέχρι η Mittelstufe κάποια στιγμή πιτσιρίκος, μετά δεν τα μίλησα ποτέ, τα ξέχασα κτλ. Επομένως, να στείλω τους χαιρετισμούς στην παρέα στη Γερμανία, στα παιδιά, στους φίλους που δουλεύουν και ακούνε και την Era Sport όσο μπορούν. Πάμε να δούμε τον Πέτρο. Ο Πέτρος λέει ότι θα δυσκολευτεί πολύ ο Παναθηναϊκός με τον Γουσουπού, με το Περιστέρι, όπως και στην κανονική διάρκεια. Να είναι καλά ο φίλος μας ο Πέτρος. Το υπόλοιπο δεν το διαβάζω για να μην φανεί η διαφήμιση κτλ. Ο Σπύρος, πού είναι ο Σπύρος, γεια σου, ρε Σπύρο. Λοιπόν. Αυτό να το ψάξουμε που γράφει ο Σπύρος, γιατί αφορά διαγόρα δειροπηδαίων, αφημί και τα λοιπά. Το ψάχνουμε, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε στον αέρα, Σπύρο, το κοιτάζουμε και τα λοιπά. Ο Διονύσης, τελικά ο Σάρας, εντάξει, δικαιώθηκε, λέει ο Διονύσης, ο Σάρας, με τους Καλάθι, Έξουμ και Χέις, που δεν πήγε κανείς Final Four. Να το εμπηχτή του φίλου μου του Διονύση. Βέβαια, μιλάει για ένα γεγονός, ότι και ο Καλάθης της Φενέρμπακτσε και ο Χέις, αλλά και ο Έξουμ της Παρτίζαν έμειναν εκτός Final Four. Να δούμε όμως τι θα κάνει με τον Ολυμπιακό στον τελικό, λέει ο φίλος ο Διονύσης. Άρα προβλέπει Ολυμπιακό Μπαρτσελώνα στον τελικό του Final Four. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ημιτελικός, διότι είναι μια θεότρελη ομάδα η Μονακό. Είναι μια ομάδα με τρομερή αθλητικότητα. Είναι μια ομάδα με άγνοια κινδύνου. Είναι μια ομάδα με προσωπικότητες και πάρα πολύ καλούς παίκτες, που θεωρώ ότι αν τους βάλεις δίπλα-δίπλα στους παίκτες του Ολυμπιακού, κάποιοι υπερέχουν ατομικά. Προσέξτε, ατομικά. Ο Ολυμπιακός όμως είναι καλύτερη ομάδα και θα προσπαθήσει να εξαργυρώσει αυτή την φοβερή χρονιά που έχει κάνει και με το ρεκόρ του στην κανονική περίοδο και την πρωτιά, αλλά και την πρόκριση επί της πολύ σκληρής Φενέρμπακτσε με 3-2 στις νίκες στα play-off. Η Μονακό είναι μια ομάδα πάρα πολύ υπολογίσιμη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία, είχε πάει και πέρσι σχεδόν με την ίδια ομάδα, οπότε στο χέρι του είναι να αποκλείσει τη Μονακό και να πάει στον τελικό και να περιμένει τον νικητή του κλασικό. Να πω και κάτι όμως, αγαπητέ Διονύση, είμαστε σίγουροι ότι θα περάσει ο Σάρας και η Μπαρτσελώνα και όχι η Ρεάλ Μαδρίτης με τις γεροντάρες που λέγεται ο Ντόπουλος, με Σέρχιο, με Γιούλ, με Ρούντι και με τον κύκλωμα που λέγεται Ταβάρες. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, αγαπητέ. Και πέρσι το λέγαμε και Ρεάλ είδα στον τελικό του Βελιγραδίου και εγώ περίμενα Μπαρτσελώνα, αλλά η Ρεάλ ήταν αυτή η οποία απέκλεισε την Μπαρτσελώνα και έχασε το τρόπαιο από την Εφές Ανατολού του Εργίνα Ταμάν. Ο Γιώργος, τι λέει ο Γιώργος, γεια σου ρε Γιώργο. Καμία λογική στον Εσάκη. Μεσημεριάτικα Δευτέρας έβαλαν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έλεος, δεν έχουμε τελειώσει δουλειά για να πάμε. Ναι, ο Γιώργος έχει και αυτός το δίκιο του. Έτσι προφανώς κρύφηκε, δεν ξέρω το υπόλοιπο πρόγραμμα, αλλά αυτό αποφασίστηκε και σε μια τέτοια απόφαση καταλαβαίνεις, αγαπητέ Γιώργο, ότι παίζει ρόλο και η τηλεόραση και ο ΕΣΑΚΕ και οι εμπλεκόμενες ομάδες, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και το Περιστέρι. Ο Μιχάλης, γεια σου ρε Μιχαλάρα, πώς βλέπω τον ημιτελικό με Μονακό, τώρα μόλις έτσι είπα μια μικρή ανάλυση. Δεν πιστεύω, λέει, ότι θα μας κάνει και τρίτο μάτς σερί να χάσουμε. Τι να σου πω ρε Μιχάλη, στο χέρι του Ολυμπιακού είναι να παίξει με όλη την εμπειρία και με όλη τη δύναμή του και με όλα τα όπλα του. Αυτά κρατάμε έτσι λίγο για αρχή. Για να δω λίγο και το... Νομίζω, λέει, ότι ο Μπράντοβιτς της Μονακό έκανε ένα λάθος. Δεν έχει καλύτερες μονάδες. Η Μονακό έχει καλύτερη αθλητικότητα σαν ομάδα, αυτό να συμφωνούμε. Και εκεί και μόνο μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Στο σετ ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, εκτός αν τη χτυπήσει ο Ολυμπιακός με το ίδιο του το όπλο και χαλάσει το μυαλό του. Τώρα τι να σου πω, ρε Μάνο, τα γράψει και λίγο μπερδεμένα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως σε αθλητικότητα η Μονακό δεν παίζεται, είναι τρομερή. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο Καραγιώργη να μας δώσει διάφορα πραγματάκια που θέλουμε να μάθουμε από το ρεπορτάζ. Ελπίζω να τον έχω, Άγγελε, στο τηλέφωνο, τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο, καλησπέρα.
Κώστα, καλησπέρα σας, κυρίες και
κύριοι. Τι γίνεται, τι αφουγκράζεις, τι μαθαίνεις.
Πολύ καλά,
και εσύ εξεπλάγεις χθες, όπως και ο Μπαρτζόκας και αρκετοί προπονητές και αρκετοί άνθρωποι του μπάσκετ, με τη νέα αλλαγή στο φορμά της νέας σεζόν, στον Εσάκη.
Νομίζω ναι. Δεν τα καετοποιώ.
Από λίγο ως πολύ,
Περιμέναμε. Ναι, εντάξει. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ακούγεται τελευταίους μήνες, ειδικά αυτά τα χρόνια που είναι ο κύριος Γαλατσόπουλος στην ηγεσία του ΕΣΑΚ. Έχει γίνει ξανά θέμα συζήτηση αυτό σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά προφανώς τώρα υπάρχει μια ειλημμένη απόφαση να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, αλλά και πώς θα είναι το νέο φόρμα, πώς θα είναι η νέα μορφή του πρωταθλήματος, που βέβαια από ό,τι καταλαβαίνουμε ως σκοπό έχει τα περισσότερα παιχνίδια και βέβαια αυτό που θέλουν να αποτρέψουν είναι να μην μια ομάδα μένει τόσο καιρό ανενεργή. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες οι οποίες έπαιξαν τελευταία παιχνίδια τους στις 22-23 Απριλίου, εκεί πέρα, δηλαδή όταν έγινε τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, και θα ξαναπαίξουν αρχές Οκτώβρη. ίσως αυτό να είναι κάτι το οποίο δεν θέλει να συμβεί ξανά ο ΕΣΑΚ.
Κοίτα, και πέρα, είναι πώς το βλέπει Νίκο καθένας. Αυτοί που είναι από 7 ως 12 είναι λογικό να θέλουν να παίξουν περισσότερα μάτς. Βέβαια, ρωτάς και ένα πρόεδρο, ξέρω εγώ, της ενδέκατης ομάδας ότι πρέπει να πληρώσει άλλο ένα-δύο μήνες.
Το Μάιο. Έτσι, ναι. Έτσι, αυτό και εγώ στο μυαλό.
Τους παίχτες, τους ξένους και τα λοιπά, σπίτια,
αυτοκίνητα. Ναι, φυσικά.
Είναι σοβαρό. Δηλαδή είναι κάποιοι βιάζονται να τελειώσουν, εφόσον δεν έχουν βλέψει play-off, για να σταματήσουν να πληρώνουν.
Ακριβώς. Για να μπορέσουν να σώσουν κάποια πράγματα, να μπορέσουν δηλαδή να γλιτώσουν, αν θέλουμε, να αποφύγουν μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση. Τα είπες, τα ανέφερες, ποια είναι όλα αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία οι αποδοχές, δηλαδή και τα χρήματα που πρέπει να μπαίνουν στο λογαριασμό ενός παίκτη κάθε μήνα, είναι η διαμονή τους, είναι η διατροφή τους, είναι το πώς θα κυκλοφορήσουν μέσα στην πόλη με το αυτοκίνητο το οποίο θα πρέπει να τους πηνικιάσουν και άλλα πολλά, τα αεροπορικά εισιτήρια, όλα αυτά. Σίγουρα επιβαρύνουν μια ομάδα και οι ομάδες οι οποίες έχουν χαμηλό budget και μικρότερες οικονομικές δυνατότητες από τις μεγάλες, σίγουρα αυτό το σκέφτονται και μια και δύο και τρεις φορές. Και πολλές φορές μπορεί να χαίρονται εντός εισαγωγικών όταν αποφεύγουν π.χ. μια διαδικασία επιπλέον αγώνων μέσω των play-off που δεν έχει να προσφέρει και τίποτα γιατί ξέρουν ότι θα αποκλειστούν.
Σωστά. Κοίτα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, με τον οποίο πολλές φορές συμφωνούμε, πολλές φορές διαφωνούμε, που λέει το εξής, ότι καλό είναι και εμείς οι δημοσιογράφοι να προτείνουμε και όχι μόνο να εξηγούμε ένα σύστημα διεξαγωγής. Ο φίλος, για παράδειγμα, είναι υπέρ της αύξησης των αγωνιστικών των ομάδων. Αν θέλουμε να δούμε την εξέλιξη των Ελλήνων παικτών, το βάζει από αυτό το πρίσμα με τους Έλληνες, ναι. Και όχι να τελειώνει νωρίς η αγωνιστική δραστηριότητα των μισών ομάδων που δεν συμμετέχουν στα play-off. Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά άντε να το πεις και στον Μπαρτζόκα ή στον Αταμάν αύριο μεθαύριο, που θα έχουν το μαραθώνιο της Ευρωλίγκας, 34 μάτς συν play-off, και να έχουν μετά την κανονική περίοδο και άλλα 10 μάτς minimum για να πάνε στα play-off.
Ναι, σωστό.
Δεν είναι εύκολο.
Και αυτό που συμβαίνει τώρα, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση και θα το βιώσει, θα το ζήσει ο ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μορφή, γιατί όλοι οι γεωσκεπτόμενοι Έλληνες εύχονται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα παίξουν το αυριανό παιχνίδι και το επόμενο παιχνίδι μετά είναι προγραμματισμένο στις 25 του μήνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη έχει 2 εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας, το διάστημα από το οποίο έχει.
Άρα μιλάμε για ένα μάτς ένα μήνα, σχεδόν.
Ναι, γιατί δύο εβδομάδες είναι τέλη Απριλίου ο τελευταίος αγώνας με τον Προμηθέα. Αύριο έχουμε 13 του μήνα. Θα παίξουν αυτό το παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης.
Είναι
και
πολύ
Φιλίας.
Δύσκολο για τον Τακανό και τους συνεργάτες του να κρατήσουν την ομάδα ένα μήνα με ένα μάτς.
Ακριβώς, και μετά είναι και μια σειρά με τον ιτημένο του άλλου ημιτελικού, το Παναθηναϊκός Περιστέριο, που σίγουρα ο ΠΑΟΚ, γιατί η λογική λέει ότι εντάξει, εκτός αν συμβεί κάποιο θαύμα θαυμάτων, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ιτημένο αυτού του ζευγαριού στην σειρά των μικρών τελικών, επομένως θα πάει με μόλις 2 παιχνίδια σε διάστημα ενός μήνα, και αυτό συμβαίνει στο τελείωμα, στην ολοκλήρωση της σεζόν. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, ότι όλοι είναι επιβαρημένοι, ξέρουμε από την κούραση, από τα συνεχή παιχνίδια, όταν πλησιάζει κιόλας και το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς, κυρίως ξένοι έχουν και το μυαλό τους το πότε θα αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, να δουν τα συγγενικά τους πρόσωπα. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι ωραίο γενικά και για την εικόνα του πρωταθλήματος και πόσο μάλλον για τις ομάδες αυτές οι οποίες έχουν στόχο, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και χθες ο Φώτης Στακιανός, θέλει να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το ταβάνι, όπως όλα δείχνουν, όπως φαίνεται και όπως ξέρουμε όλοι, είναι η τρίτη θέση, και αυτό το οποίο θα κρυφθεί θα είναι το διακύβημα στη σειρά των μικρών τελικών.
Μάλιστα. Προπονητικά τώρα έχουμε θέμα Καστρίτη. Τι ακούς γενικά, από τι λένε οι πληροφορίες? Είναι ένα πρόσωπο που έχει ακουστεί αρκετά.
Ακριβώς, και για τον Προμηθέα, αν και οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών αναφέρουν ότι είναι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου στο παιχνίδι της διαδοχής με πολλές πιθανότητες του Γιάννη Χριστόπουλου. Είναι ένα όνομα το οποίο ακούγεται αρκετά, και ενώ υπάρχει πλέον και στον πάγκο της ΑΕΚ και εκεί σύμφωνα με δημοσιεύματα ίσως να έπαιζε το όνομα του Καστρίτη. Πάντως ο Καστρίτης, ο οποίος έχει ξεκινήσει φυσικά τις διακοπές του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Τρίπολη, βρέθηκε και στην Κωνσταντινούπολη, παρακολούθησε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε, συνδυάζοντας μπάσκετ και διακοπές. Περιμένει το κάλεσμα των διοικούντων του Άρη για να συζητήσει πρώτα με τον Άρη. Το έχει πει αυτό, ότι θα μιλήσει πρώτα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει θέσει ως προϋπόθεση παραμονής την ευρωπαϊκή συμμετοχή του Άρη την επόμενη χρονιά, όμως στο Basketball Champions League, όχι στο FIBA EuroCup, εκεί που ο Άρης συμμετείχε πέρυσι στην προκριματική φάση το Σεπτέμβριο στη Βουλγαρία και αποκλείστηκε, δεν προκλήθηκε ποτέ στους ομίλους. Ένα άλλο σημείο, το οποίο όμως θα το ικανοποιήσει, όπως υποστηρίζουν και οι ειδικούντες Sky Άρης, είναι η αύξηση κόστα του budget. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι για να μπορέσει μια ομάδα να έχει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασκάλη, να μπορέσει να συνδυάσει εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πρέπει να έχει ένα μεγαλύτερο ρόστερ, πρέπει να έχει προπονητής περισσότερες επιλογές στα χέρια του, πρέπει να έχει πιο ποιοτικές επιλογές και λύσεις στα χέρια του, στο ρόστερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο η διοίκηση του Άρη είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει, με δεδομένο κιόλας ότι μειώνεται το χρέος προς τρίτους. Και έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, ειδικά τη φετινή χρονιά.
Νίκο, αν μπορώ να συνεισφέρω λίγο στη συζήτηση αυτή για το, ναι, για το χρέος του Άρη. Είχα μια κουβέντα χθες με τον παλέμαχο Σουτέρ, τον Χάρη, τον
Παπαγεωργίου,
ο οποίος μας είχε κοψοχολιάσει την προηγούμενη φορά, διότι ήταν πάρα πολύ εξασθενημένος ο οργανισμός του. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο, λιποθύμησε. Θυμάσαι ότι είχε καταλήξει αντί για το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ στο νοσοκομείο.
Φυσικά.
Και όλοι ήταν χθες παρεμπιπτόντως, παρότι η τετράδα δεν αφορά τον Άρη.
Είναι μέλος του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ, γι' αυτό.
Ακριβώς. Ταξίδεψε, είναι εδώ στην Αθήνα και μου έλεγε ότι είναι σε αρκετά καλό δρόμο η ρύθμιση του χρέους, ναι, και ότι από τα 5-6 εκατομμύρια που έχει ξεκινήσει, ας πούμε, να ταλαιπωρεί αυτό το ποσό τον Άρη, τώρα έχει πέσει
κάτω
από το ίμιση και του λέω, πρόεδρε, πότε περίπου βλέπεις να τελειώσει αυτό το χρέος για τον Άρη ολοκληρωτικά και να πάρει μια ανάσα μεγάλη η ομάδα? Είπε 1+1 χρόνια, δηλαδή κάπου στα 2 χρόνια ξεμπερδεύει με το χρέος αυτό. Έχει ρυθμιστεί, έχει υποστεί ένα κούρεμα κάποιο άλλο ποσό και γενικά υπάρχει αισιοδοξία.
Ακριβώς.
Και να σου πω και κάτι, είναι και νοικοκύριδες, έτσι.
Ναι, φυσικά. Και θέλει να μπει και στη ρύθμιση των 120 δόσεων ο Άρης, για να μπορέσει να αποπληρώνει το χρέος και να πληρώνει λιγότερα κάθε μήνα. Όπως επίσης ότι να μένει να ξεπερδέψει μια και καλή με τους επόμενους μήνες και με τα μπαν. Τον ταλαιπώρησαν, Κώστα. Τον ταλαιπωρούν από τη σεζόν 17-18. Τότε, αν θυμάμαι καλά, στα τέλη του 17-18, ήταν το πρώτο μπαν το οποίο επιβλήθηκε και αφορούσε, είχε να κάνει με τις. Με τη διοίκηση, μάλλον τις ημέρες που μεγαλομέτοχος ιδιοκτήτης αφεντικό της ομάδας ήταν ο Νίκος Λάσκαρης. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τη σεζόν 16-17, ήταν αυτή η οποία πλήγωσε τον Άρη, τότε που άρχισε να δημιουργείται το χρέος, πολύ μεγάλο χρέος. Προσθέθηκαν και κάποια επιπλέον χρήματα χρέη την επόμενη χρονιά, 17-18, και ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια, είτε οι οπαδοί του, είτε εμείς οι δημοσιογράφοι, πάντα κάναμε refresh, κάναμε F5 ανανέωση στη σελίδα, στη σχετική ενότητα, στην σελίδα της FIBA, στο ΠΑΤ, για να δούμε αν ο Άρης έχει κάποιο πάν, αν έχει απαγόρευση μεταγραφών, αν μπορεί να αποκτήσει παίχτη, αν υπάρχει ο κίνδυνος της ανάκλησης δελτίων, που είναι κάτι το οποίο ισχύει τα τελευταία χρόνια. Επομένως, αναμένεται να ξεπερδέψει οριστικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και σε αυτό το κομμάτι.
Πάντως, ο Άρης τη βρίσκει την άκρη του όταν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, διότι υπάρχουν και πολλοί αφανείς που εννοώ χρηματοδότες, που αμέσως. Απλά αυτό που μου λέει και χθες και ο Χάρης Παπαγεωργίου, τρομερό άγχος για να μαζέψει τα χρήματα.
Βέβαια, και να σου πω ότι αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε ο κύριος Παπαγεωργίου, και μάλιστα ευτυχώς δεν ήταν κάτι το σοβαρό, έχει να κάνει και με αυτό, με τη συσσόρευση, με το συσσωρευμένο άγχος χρόνων. Γιατί είναι σε μια θέση όπου υπογράφει, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όταν κάποιος έχει το δικαίωμα της υπογραφής, υπογράφει αυτό.
Βέβαια.
Δεν είναι πάντα καλό για τις φωτογραφίες. Σημαίνει ότι μπορεί το όνομά του να λερώνεται, εντός εισαγωγικών το να λερώνεται, με χρέος και με χρέη, το οποίο μπορεί να τον κυνηγούν και να τον απασχολούν και στην προσωπική του ζωή.
Νίκο, πρωτού σε αποχαιρετήσω γιατί τελειώνει και η εκπομπή, ήθελα το σχόλιο σου για τον ημιτελικό που ακόμα αργεί λίγο, αλλά είμαι σίγουρος το έχεις σκεφτεί, μεταξύ Ολυμπιακού και Μονακό. Γιατί πάρα πολλοί φίλοι ρωτάνε τη γνώμη μας και θα ήθελα και τη δική σου γνώμη για αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα ημιτελικό.
Ναι. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι είναι μια ομάδα, Κώστα, η οποία δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι έχει πάρα πολύ αθλητικότητα. Πραγματικά αυτός ο Ντόντα Χόλ, όταν τον βλέπω να πηδάει στο Θεό, ή τον τρόπο με τον οποίο πηδάει για να πάρει ένα rebound ή να δώσει ένα κόψιμο. Επίσης υπάρχει αυτός ο απρόβλεπτος, αυτός ο τρελός, είναι τρελός στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, εντός εισαγωγικών, ο Μάικ Τζέιμς. Είναι μια ομάδα πρόβλεπτη, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη αθλητικότητα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο καλή από πέρσι, γιατί ρωτάει ένας φίλος πώς τη βλέπουμε, αν είναι καλύτερη, διότι έχει πάρει και ο Κόμπο και Λόιντ.
Μπράβο,
έχει
μπράβο.
Γεμίσει και άλλο την περιφέρεια.
Και το Μονέκη, ο οποίος δεν παίζει πάρα πολύ, βέβαια. Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ποιότητα.
Αθλητικός.
Έχει ποιότητα. Μπράβο, είναι αθλητικός, μπορεί να δώσει λύση για μερικά λεπτά, και δεν το χρησιμοποίησε πολύ στη σειρά με τη Μακάμπη ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Επίσης, δεν ξέρω ποιο ρόλο μπορεί να παίξει και ποια σημασία μπορεί να έχει αυτό το 2-0 που έχει επί του Ολυμπιακού φέτος. Αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει έτσι, γιατί δείχνει ότι αυτή η ομάδα μπορεί και δημιουργεί προβλήματα έτσι. Στον Ολυμπιακό. Όμως είναι
και πέρσι τον είχε φτάσει στα όρια του, έτσι.
Μπράβο, σε πέμπτο παιχνίδι ακριβώς. Αλλά είναι πρωτάρα σε διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός έχει πιο έμπειρους παίχτες. Έχει παίχτες που έχουν φάει με το κουτάλι τέτοιου είδους παιχνίδια. Όλοι ξέρουμε ότι μετράει τι θα γίνει αυτό το τριήμερο σε αυτά τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες στο Final Four. Επομένως, είναι μια σειρά. Συμφωνώ με τον Ομπράντοβιτς στο 50-50. Ποντάρω όμως την εμπειρία του Ολυμπιακού και γεγονός ότι διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους αγώνες.
Για να αστειευθούμε και λίγο, και επειδή μου στέλνουν μήνυμα και με αγκαλούν για την προφορά μου, η λέξη φορμά είναι γαλλική και το ταφ δεν προφέρεται. Επιβεβαιώνεις εσύ που είσαι και γλωσσομαθής.
Ισχύει, εντάξει, ισχύει, αλλά εντάξει, τώρα έτσι το έχουμε μάθει να το λέμε φορμάτ, αλλά ναι, προσπαθώ.
Ναι, αλλά επειδή η κουμπάρα μου είναι καθηγήτρια γαλλικών, θα με κρεμάσει άμα το πω φορμάτ.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι,
άρα είναι. Ρε παιδί μου, δεν θα μας πούνε και τίποτα άμα το πούμε φορμάτ, αλλά το σωστό είναι φορμά. Είναι χωρίς το ταφ.
Μπορούμε να πούμε σύστημα διεξαγωγής και να ξεμπλέξουμε
ναι,
από την...
Ναι, σωστό, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ. Το απαντάω στο φίλο μου τον Άγγελο, τον 797. Λοιπόν, Νικόλα, μας ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια,
καλό Σαββατοκύριακο. Να απαντήσω και στο φίλο τον 063, έχει απόλυτο δίκιο. Δική μου παράληψη, εννοείται, ότι κάνουμε και χαζομάρες. Όταν παραλείπεις, για παράδειγμα, ότι από τον κρίσιμο αγώνα τον χθεσινό, βέβαια είχαν και άλλες απουσίες στα παιχνίδια. Ο Chris Paul και ο DeAndre Ayton για τους Phoenix Suns είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δύο τραυματίες starters, ο DeAndre Ayton και ο Chris Paul, δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τους Phoenix Suns. Είναι σημαντικό και κομβικό για αυτή τη σειρά. 100% φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε 2-3 ακόμα φίλους. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς, αγαπητέ Βασίλη από την Καλαμάτα, διότι απαντάμε στα μηνύματα και εκτός εκπομπής δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα. Κρατάμε πάρα πολλά κάβα για τη συνέχεια και μπορεί να περάσουν και δύο μέρες για να απαντήσουμε στο μήνυμα, αλλά να ξέρετε, και σας το λέω αυτό εν τιμή, ότι τα διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, άλλα τα μεταφέρουμε στον αέρα ό,τι προλαβαίνουμε, άλλα δεν τα προλαβαίνουμε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι δεν χάνονται. Ας πούμε, με το πέρασμα του χρόνου στέλνω εγώ ένα μήνυμα, δεν το βλέπει ο Σωτηρίου ποτέ ο Ντεντόπουλος ή ο Ζορμπάς, περνάει και δεν τους καίγεται καρφί. Όχι, τα μηνύματα τα βλέπουμε όλα, τα διαβάζουμε όλα, απλά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα στον αέρα. Και υπάρχει και μια ερώτηση μπασκετική από τον 348, γιατί θεωρώ ότι είναι μπασκετική. Γιατί η διαιτησία στα τελευταία παιχνίδια έγινε πιο ανεκτική στο φάουλ? Το ίδιο θα γίνει και στο Final Four, μάλλον εννοεί ο φίλος, γιατί λέει και στα playoff, νομίζω ότι εδώ το κάνει λάθος. Το ίδιο θα γίνει και στο Final Four. Δεν νομίζω ότι αυτό ευνοεί τις αθλητικές ομάδες? Τέτοια παιχνίδια δεν είδαμε στην κανονική διάρκεια των παιχνιδιών. Δεν θα διαφωνήσω, όσο περνάει η σεζόν και πάει προς τη διεκδίκηση και την κατάκτηση του τίτλου, πάντα πέφτει πιο πολύ μπασκετικό ξύλο στα παιχνίδια. Γι' αυτό το λόγο έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο που άμα έχεις το ένα από τα τρία ή τα δύο από τα τρία δεν μπορείς να πάρεις την Ευρωλίγκα, πρέπει να έχεις και τα τρία. Το πρώτο είναι σκληράδα. Ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει παίκτες σκληρούς, όχι πολλούς, αλλά έχει βρει έναν που παίζει για πέντε και είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Είναι πάρα πολύ σκληρός παίκτης ο Γουόκαπ, δεν τον περνάς με τίποτα, ή και να τον περάσεις θα τον καταλάβεις, θα τον αισθανθείς, διότι θα δεις το κορμί του κολλημένο πάνω σου και τα χέρια του και τα λοιπά και τα πόδια του. Εννοείται ότι και ο Φαλ είναι ένας κύκλοπας και αυτό εκτιμώ εγώ, ότι ο Μπαρτζόκας, όπως τον έβαλε στα πρώτα 13 λεπτά σερί και κουράστηκε ο Γάλλος διεθνής, έτσι τον βλέπω πολλή ώρα και στον αγώνα με την Μονακό στον ημιτελικό, διότι είναι άλλος Ολυμπιακός χωρίς τον Φαλ, είναι άλλη η Ρεάλ χωρίς τα Βάρες και άλλη ομάδα με Φαλ και τα Βάρες στο παρκέ. Αυτή είναι η γνώμη μου και το είδα να το κάνει ο Μπαρτζόκας στον πέμπτο αγώνα των play-off. Λέει λοιπόν και κάτι άλλο. Ναι, το αν ευνοεί την αθλητική ομάδα δεν είμαι σίγουρος. Αθλητικότητα δεν σημαίνει σκληράδα. Δηλαδή ο Λόιντ, ο Κόμπο δεν είναι σκληροί. Ο Mike James δεν είναι σκληρός, είναι αθλητικός όμως. Μπορεί να πηδήξει πάνω από το φάλ και να καρφώσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο σκληράδα, άλλο αθλητικότητα. Άρα, σκληράδα είναι το ένα. Μακρινό σουτ το άλλο. Χωρίς μακρινό σουτ δεν μπαίνεις Ευρωλίγκα. Διότι δεν θα πάει το σκορ 50-50. Πρέπει να βάλεις κάποιο μεγάλο σουτ στο τέλος. Το ποιος θα το βάλει και το ποιος θα είναι μάγκας θα το δούμε στο παρκέ. Μακάρι να είναι ο Βεζένκοφ που δεν τα βάλε πέρσι να τα βάλει φέτος. Και στο φινάλε να πάει όπως ο Ντόντσιτς με ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή στην Ευρωλίγκα. Με ένα τρόπαιο, δεν έχουμε εδώ δαχτυλίδια. Αυτό το ένα και το τρίτο θεωρώ ότι είναι η αθλητικότητα. Όλα μετράνε αυτά. Και σκληράδα και μακρινό σουτ και αθλητικότητα. Τα τελευταία χρόνια δε, μετά την εποχή των undersize ψηλών, υπάρχει και το μέγεθος που έχει βάλει και η Real και ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες με κύκλωπες των 2-20. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή. Τα ξαναλέμε μέσα Σαββατοκύριακο. Αύριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 7 και 4. Δευτέρα Παναθηναϊκός Περιστέρι 4 παρατέταρτο. Έχουμε και Α2 μέσα Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι γεροί και τα ξαναλέμε σύντομα.
Era Sport 101,8.